hæstvirtum fjármálaráðherra er vorkunn að hann er náttúrulega lítið búinn að vera hér í salnum. Það sem að ég var að gera hér áðan var að bera hönd fyrir höfuð mér eða eyru mér eftir mikinn bjölluhlóm sem ég var hér fyrir að vegna miskilnings forseta eins og hann hefur sjálfur hér sagt. En virðulegi forseti, það kemur hér fram í fjölmiðlum í dag að nú eru hópar farnir að afbóka ferðir til Íslands á stærsta ferðamannatíma okkar. Það er fyrir séð að þegar svona blasir við að menn fari að hætta við bókanir eða horfa ekki til Íslands þegar kemur að því að bóka sína ferðir á næstunni. Mér finnst þetta alvarlegt. En það sem mér finnst ennþá alvarlegra er það að við erum með ríkisstjórn í þessu landi, við erum með þingmenn, framsóknarflokksins og sjálfstæðisflokksins sem virðast ekki hafa neinar áhyggjur af þessu og virðast ekki telja þetta, þessi verkvöld muni hafa nokkur teljandi áhrif á Íslands samfélag. Miðað við áhugaleysi þeirra á því að ræða þessa alvarlegu stöðu hér í þingsal. Þá koma menn sér undan því dag eftir dag þó svo að þeim sé boðið upp á það með dagskrátillögu. Samvisku hvers og eins þingmanns hér er boðið upp á það að greiða atkvæði með slíkri umræði. Að taka á málunum. En það er aftakað aftur og aftur. Mér finnst þessi staða alvarleg, herra forseti, og ég vona að virðulegu forseti fari nú að kalla til fundar með mönnum og vekja athyglegra á þessari alvarlegu stöðu og hvert hlutverk Alþingis er.
Háttvirtur tíundi þingmaður